Արի օր եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հանրապետական կուսակցությունը չի բացառում իր մասնակցությունն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին քաղաքական ցուցակով։ Վերջնական որոշումը կկայացվի առաջիկա օրերին, հայտարարում է ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը Երևանից ուղևորվել է Թբիլիսի, Հայաստանի մայրաքաղաքում, սակայն շարունակում են մեկնաբանել ամերիկացի պաշտոնյայի երևանյան հայտարարությունները, նախ եւ առաջ ամերիկյան զենքի ձեռքբերման առաջարկը։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում այսօր կրկին քննարկում են նորացված ընտրական օրենսգրքի նախագիծն, արդյոք կառավարությունը կհաջողվի դեկտեմբերյան ընտրություններն անցկացնել նոր ընտրակարգով։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հրավիրել է Վաշինգտոն։ Մինչ այդ Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը կարճատև հանդիպում կունենան առաջիկա նոյեմբերի 11-ին Փարիզում։ Վրաստանում անցյալ տարի դաժանաբար սպանված դեռահասներից մեկի հայրը Զազա Սարալիձեն, ով ամիսներ շարունակ իշխանություններից պահանջում է հետաքննել որդու սպանությունը և պատժել բոլոր մեղավորներին, այսօր Թբիլիսիում ձերբակալվել է ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Երկու անչափահասների սպանության գործով դատական լսումները բողոքի զանգվածային ակցիաների տեղիք էին տվել Վրաստանում, ինչը հանգեցրել է պաշտոնանկությունների։ Հազարավոր մարդիկ անցած ամիսներին Թբիլիսիում փողոց դուրս եկան, երբ դատարանն անմեղ ճանաչեց սպանության մեջ կասկածվող երկու անբաստանյալներին։ Կրասնոդարի երկրամասում տեղատարապանձրևների և ջրհեղեղների հետևանքով 6 մարդ է մահացել, հացել ըստ պաշտոնական աղբյուրների կան նաև անհետ կորածներ։ Տարերային աղետի ստուժել են տասնյակ քաղաքներ և գյուղեր, այդ թվում Տուապսե և Սոչի քաղաքները։ Վնասվել են հարյուրավոր տներ, այդ շրջանները հոսանքազրկվել են, չկա նաև գազ, ջուր, ավերվել են ավտոճանապարհներ, կամուրջներ, մասնավորապես պետական նշանակության Սոչի Մոսկվա մայրուղին։ Դադարեցվել է երկաթուղային և ավտոբուսային հաղորդակցությունը։ Տեղական իշխանությունները տուժած շրջաններում արտակարգ ռեժիմ են հայտարարել։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին իրավապահներից պահանջում է արգրավել Ռոսգվարդիայի ղեկավար նախագահ Պուտինի թիկնազորի նախկին ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովի ամառանոցը, պնդելով, որ գեներալը թանկարժեք անշարժ գույքը ձեռք է բերել Ապորինի ճանապարով։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավարը շաբաթներ առաջ աղմկահարույց փաստեր էր հրապարակել Ռոսգվարդիայի կոռուպցիոն գործարքների մասին, ինչին ի պատասխան բարձրաստիճան զինվորական Նավալնիին մարտահրավեր էր նետել, սպառնալով նրանից հյութեղ բիֆշտեքս պատրաստել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր ամփոփում էին իրենց վերջին օրերի աշխատանքի արդյունքները։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական գործիչների հայտարարությունների տոնայնությունից պարզ է դառնում, որ պատգամավորները համակերպվել են այն մտքին, որ սրանք 6-րդ գումարման խորհրդարանի կյանքի վերջին շաբաթներն են։ Դա եթերևս պատճառը, որ նույնիսկ հանրապետականի ներկայացուցիչները այժմ չեն բացառում առաջիկա ընտրություններին իրենց մասնակցության հավանականությունը։ Խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների առավելու ուշագրավ հայտարարություններն իմ է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Չնայած հանրապետականը վերջնական որոշում չի կայացրել ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ, սակայն արդեն խոսում է իր նախընտրական ցուցակի մասին, պնդելով, որ այն լինելու է քաղաքական և հարիր ընդդիմությանը։ Ընդ որում, տասնամյակներ շարունակ իշխանություն եղած հանրապետականը պատրաստվում է լինել արմատական ընդդիմություն, բայց կառուցողական։ Այդ մասին այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցներին հայտարարեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Իդեպ, պատասխանելով ազատության հարցին, թե հնարավոր է, որ հանրապետականի քաղաքական ցուցակը գլխավորի նախկին նախագահ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, որ այդ հարցը հանրապետականը կորոշի առաջիկայում կազմակերպելիք համաժողովի ընթացքում։
Պարոն Բաղդասարյան, կարող ենք ասել, որ եթե մասնակցեք ընտրություններին, ապա ձեր ցուցակը գլխավորի Սերժ Սարգսյանը։
Որևէ բան առայժմ չենք կարող ասել, որովհետև մենք այդ հարցի քննարկումը կանենք մոտակա օրերին։ Քննարկումից հետո դրա մասին խոսենք։
Բայց շարքերում ինչպիսի մտադրություններ կան, ինչպիսի ցանկություններ կան։
Ցուցակը մասնակցության դեպքում պետք է լինի քաղաքական ցուցակ։ Միանշանակ քաղաքական ցուցակ։
Նկատի ունեք գործարարները այլևս չեք ընդգրկի, ինչպես միշտ արել եք նախորդ 10 տարիների։
Մեկ շտապի, մի քիչ զինվեք համբերությամբ, մի քանի օրից ամեն ինչը պարզ կդնի։ Մենք ընդդիմադիր կերպարով ենք հանդես գալի եւ պետք է որպես ընդդիմություն հանդես գանք եւ մենք մեր ցուցակը կլինի հարիր ընդդիմադիր ցուցակ։ Ինչանը հարիր ցուցակ։ Մենք մտնում ենք ազգային ժողով մեր դեմքը ցույց տալու, վերականգնվելու եւ նաեւ կլինի հնարավորություն։ Մենք կվաստակենք համապատասխան ձայները, չի լինի որպես ընդդիմադիր։ Կարող է հնարավոր է նաեւ ընդհանրապես ներկայացված չլինի, բայց մոտեցումը քաղաքական։ Արմատական, արմատական կառուցողական, բայց դրականը նկատով։
Պան Բաղդասարյան, կարող ենք չբացառել, որ այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը կգլխավորի ձեր այդ քաղաքական ցուցակը, թե սա բացառվում է։
Ես խնդրում եմ, քանի որ միանձնյա կարծիքներ մենք չենք հայտնում, և քանի որ մեր համաժողովը մոտավորապես պետք է տեղի ունենա, և դրա մեկ վերաբերյալ չկա քաղաքական որոշում, մի փոքր համբերությամբ զինվեք, և մենք կհայտարենք դրա մասին։
Համաժողովը լինելու։
Այո, կոնֆերանս։
Որտեղ։ Երևանում։
Նորի շտաբում։
Առաջիկայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականի մասնակցության հարցից բացի Վահրամ Բաղդասարյանն անդրադարձավ նաև ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի Երևանում արած այն հայտարարությանը, թե ԱՄՆ-ն կնախընտրեր, որ Հայաստանը ոչ թե ռուսական, այլ ամերիկյան զենք ձեռք բերեր, հատկապես որ ամերիկյան զենքն ավելի լավն է։ Այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը, կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից, ասել Բոլտոնը։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավարը, սակայն, ճիշտ չի համարում Դոնալդ Թրամփի խորհրդականի հայտարարությունը, շեշտելով անընդունելի է նման հայտարարություններով կողմերին դրդել պատերազմի։ Բաղդասարյանը հիշեցնում է հակամարտող կողմերին զենք չվաճառելու մասին սկզբունքը։
Ավելի լարում իրավիճակը եւ բանակցային փուլը տանում է ավելի մեծ հակամարտության։ Իսկ Ջոն Բոլտոնի այն հայտարարությունը, որ մենք պետք է հրաժարվենք մեր պատմության գաղապարներից, ես պետք է հայտարարեմ, որ մենք չունենք պատմության գաղափարներ, մենք ունենք ազգային արժեքներ, որը անթույլատրելի է դրանից հրաժարվելը։ Հրատողատակերում հասկանում ենք, եթե մենք մի փոքր վերցանենք մեր ավանդական ընտանիքները, մեր տարածքները, մեր պատմական ձեռքբերումները, Ղարաբաղյան հարցը, դրանք բոլորը պատմություն են։ Պատմությունից հրաժարվել, անցյալից հրաժարվել, դա նշանակում է կասկածի տակ դնել ապագա։
Դուք սխալ եք համարում դիտարկել այդ հնարավորությունը եւ փորձել զենք ձեռք բերել նաեւ Միացյալ Նահանգներից։
Ես ճիշտ չեմ համարում նման հայտարարություններով շահագրգռել, այսինքն սա նշանակում է, որ մեզ դրդում են դեպի պատերազմի, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի զինվենք եւ շահագրգռեն։
Ռուսաստանը նույնպես մեզ դրդում է պատերազմի, երբ որ այդ չափ զենք է վաճառում Ադրբեջանին նաեւ մեզ։
Ամենայն դեպս դա մենք մի քանի անգամ քննադատաբար ենք վերաբերվում և նորից ենք քննադատում, որ անթույլատրի այն նման երևույթները։
Արձագանքելով ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի այն հայտարարությանը, թե հաշվի առնելով ներկայիս իշխանության հանրային մեծ աջակցությունը, կարելի է ակնկալել, որ ընտրություններից հետո Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում հնարավոր է առաջընթաց գրանցել, Բաղդասարյանն ասաց, թե համաձայն չէ, որ ընտրությունների արդյունքները կարող են օգնել կամ խանգարել խնդրի կարգավորմանը։
Ինչու, եթե իշխանությունը վայելում է ժողովրդի աջակցությունը եւ այդ իշխանությունն առաջարկում է տարբերակ, կարող է եւ ընդունելի լինել ժողովրդի կողմից։
Այսինքն պետք է հրապարակում միտինգանենք եւ ասենք, որ սիրելի ժողովուրդ, մենք մեր ազատագրած տարածքները հետ ենք վերցնում եւ այդ աջակցության ներքո ժողովուրդը պետք է դահամաձայնեցին եւ հետ պետք է վերադարձնեն մեր ազատագրած տարածքները։ Հերացող դեսպանի կողմից, Մեսի կողմից եղել է հայտարարություն, չէ՞, որ անխուսափելի է տարածքների հետ գրավյալ տարածքերին, որ նշված էր գրավյալ տարածքերի հետ վերադարձում։ Նախ մենք չունենք գրավյալ տարածքներ եւ նման հարց չի քննարկվում հետ վերադարձնելու։ Մենք ունենք առաջնահերթ խնդիր՝ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման ճանաչման խնդիրը, եւ դրանից հետո կա բանակցային փուլ։ Առաջնահերթ պետք է լուծվի այդ խնդիրը, որից հետո նոր գնա բանակցային փուլ։
Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցը ակտիվորեն քննարկում են նաև Երևանյան քաղաքագիտական շրջանակները։ Վերլուծաբանների կարծիքով Բոլթոնի Երևանյան այցը մի շարք առումներով, մասնավորաբար ամերիկյան զենքի ձեռքբերման բացի այդ առաջարկի տեսանկյունից, աննախադեպ էր։ Բոլթոնը Երևանում հատուկ ընդգծում էր, որ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով առաջին խորհրդականն է 1997 թվականից ի վեր, որ այցելում է Հայաստան։ Երևանից մեկնելուց հետո էլ նա կարճ գրառում է կատարել Թվիտերում, նշելով. «Երեկ ես հաճելի այց կատարեցի տարածաշրջանում մեր կարևոր բարեկամ պետություն հանդիսացող երկիր Հայաստան. Արդյունավետ քննարկումներ ունեցանք վարչապետի և նրա ազգային անվտանգության թիմի հետ», գրել է Ջոն Բոլթոնը։ Արդյոք ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը նոր էջ կբացի հայ-ամերիկյան հարաբերություններում, և արդյոք Բոլթոնի երևանյան հայտարարություններին կարող է հետևել Ռուսաստանի կոշտ արձագանքը, այս հարցերի պատասխանն է փորձել գտնել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի նոր իշխանություններին ամերիկյան սպառազինություն ձեռք բերելու առաջարկ անելով, ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը անվտանգության ռազմաքաղաքական ոլորտում նոր որակի հարաբերություններ սկսելու առաջարկ է արել պաշտոնական Երևանին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում կարծիք հայտնեցին հայաստանյան վերլուծաբանները։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, Վաշինգտոնի բարձրաստիճան ներկայացուցչի հնչեցրած առաջարկը հնարավորություն է բացում Երևանի համար արտաքին քաղաքականության և անվտանգության ոլորտներում վարելու ավելի ինքնիշխան գիծ։
Զենքի առաջարկը դա անվտանգության, այո, ուղղակի առաջարկ է, և բանը կհասնի զենքի վաճառքի, թե ոչ, սա նույնիսկ էական էլ չէ, էական է հնչեցված առաջարկը, և դա արվում է նոր Հայաստանին, այսինքն հաշվի առնելով, որ նոր Հայաստանը այս հարցում իսկապես շատ ավելի ամուր կարող է լինել։ Եվ այդ առաջարկը իհարկե ունի մի շարք նպատակներ, կարող է ունենալ մի շարք նպատակներ, և այստեղ խնդիրը այն էլ չէ բուն զենքի վաճառքին բանը կհասնի, թե ոչ, այսինքն Միացյալ Նահանգները գուցե սրանով պարզապես շոշափում է իրավիճակը, հասկանալու համար հենց Հայաստանի նոր իշխանության իրապես ինքնիշխան և անկախ քաղաքականություն վարելու հնարավորությունը։
Ինչպես ասացի Հայաստանի վարչապետին, եթե խնդիրն այն է, որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական և ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը։ Մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է, քան ռուսականը, այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը։ Կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից»։ Ազատությանը 3 Երևանում տված հարցազրույցում ասել էր Ջոն Բոլթոնը, հավելելով, որ Միացյալ Նահանգները հարավային Կովկասը ռազմավարական առումով շատ կարևոր տարածաշրջան է համարում, և Հայաստանի հետ հարաբերությունների բարելավելը շատ բարձր առաջնահերթություն է Թրամփի վարչակազմի համար։ Միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստյոպա Սաֆարյանի կարծիքով, Բոլթոնի խոսքերը վկայում են, որ ԱՄՆ-ն մտադիր է լրջորեն վերանայել հարավային Կովկասում իր քաղաքականությունը։
Բոլթոնը ոչ միայն այդ հայտարարության, այլ նաև մյուս հայտարարությունների առումով չափազանց հստակ հասկացրեց, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարձր առաջնահերթություն են, իդեպ նա նույն գնահատականը տվել նաև Ադրբեջանին, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Նա հայտարարել է, որ այս ռեգիոնի երկու պետությունները, որոնց հետ իրենց հարաբերությունները բարձր առաջնահերթություն են, ունի ռազմավարական նշանակություն Միացյալ Նահանգների համար, և նաև բնականաբար նման գնահատականները ակնհայտորեն խոսում են Միացյալ Նահանգների ցանկության մասին վերակառուցել իրենց հարաբերությունները և Բաքվի և Երևանի հետ։
Ջոն Բոլթոնի այցը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հոկտեմբերի 25-ին Երևանում հայտարարել է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը առաջարկել է ձեռք բերել ամերիկյան ռազմատեխնիկա, քանի որ այն ավելի լավն է ռուսականից։ Բոլթոնը հայտարարել է, որ Հայաստանն այդպիսով դուրս կգա մեկ աղբյուրից կախվածությունից։ Ջոն Բոլթոնի հայտարարությունը հայտարարությունը կարելի է համարել իսկական սենսացիա, այն իմաստով, որ նահանգները առաջին անգամ խոսում է Հայաստանին սպառազինություն մատակարարելու պատրաստակամության մասին, գրում է ժամանակը ամփոփելով. Բոլթոնը փաստորեն Մոսկվայից ժամանելով Կովկաս առաջին անգամ Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերության շրջանակում բաց տեքստով բանտնացույց արեց, թե ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանի միջազգային սուբյեկտության և տարածաշրջանային անվտանգության տեսանկյունից և ինչ է պետք այդ հնարավորություններն օգտագործելու համար։ Պետք է լինել ինքնիշխան, պետք չէ Ռուսաստանից գնալ արևմուտք կամ կողմնացույցի որևէ այլ ուղությամբ, պետք է կանգնել տեղում, պարզապես լինել ինքնիշխան, գրում է ժամանակը։ Բոլթոնի այցին է անդրադառնում նաև լրագիր ԵՄ-ը գրելով. ԱՄՆ նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնի այցը Հայաստան և նրա հայտարարությունները բավական հագեցած էին նախևառաջ Հայաստանին առաջարկների առումով, որոնք շոշափում էին մեր երկրի ինքնիշխանության և միջազգային դերակատարության ուժեղացման խնդիրները։ Բոլթոնը նաև անակնկալ հայտարարություն է արել Հայաստանին ամերիկյան զենքի վաճառքի մասով։ Կարևոր էր նաև Արցախի խնդրի մասով Բոլթոնի հայտարարությունը։ Խնդրի լուծումը բարդ է, եթե այն հեշտ լիներ, արդեն վաղուց կարգավորված կլիներ, ասել է նա։ Դա նշանակում է, որ պարտադրանք որպես այդպիսին չկա և հաստատում է այն թեզը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչել է իրողությունը Արցախի հարցում։ ԱՄՆ-ում գիտեն, որ ցանկացած պարտադրանք Արցախի հարցում Հայաստանը դարձնում է ավելի կախյալ Ռուսաստանից և մեկուսացված միջազգային հանրությունից։ Բացի այդ, ուժեղացնում է պրոռուսական շրջանակների դիրքը Քերա Հայաստանում, գրում է լրագիրեմ նու ամփոփում։ Հերթը Մոսկվայինն է, որի քաղաքականությունը Հայաստանի ուղությամբ կառուցված է եղել կաղապարների ու վախերի վրա, բայց բավական էր Հայաստանի նոր իշխանությունը հարաբերությունների հիմքում դներ հայկական պետական շահերի խնդիրը և այդ քաղաքականությունը փաստորեն կանգնել է փլուզման առաջ, գրում է լրագիրեմը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Եվ կրկին ներքաղաքական թեմաների մասին, ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր կրկին քննարկում էր կառավարության ներկայացրած ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակը, որի ընդունումը, հիշեցնեմ, տապալվեց 2 շաբթի օրը հանրապետական խմբակցության գործում մասնակցությամբ։ Կառավարությունը, սակայն, ընտրական օրենսգրքի հաստատման հարցում կարծես հաստատակամ է, չնայած դրան նախագծի տեքստում որոշակի փոփոխություններ կատարելուն գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները ևս համաձայն են։ Խոսքը նախ եւ առաջ ազգային ժողովում ներկայացած քաղաքական ժերին վազագույն քանակի, ինչպես նաև զինծառայողների քվեարկության մասին է։ Խորհրդանում ծավալված քննարկումների մանրամասները ներկայացնի Գայանե Սարիբեկյանը։
Ազգային ժողովի 2 շաբթի օրվա արտահերթ նիստին ընթառաջ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը նախ այսօր քննարկվեց պետաիրավական հանձնաժողովում։ Նախագծում որոշ դրույթների ձևակերպումներն են բարձացվել։ Օրինակ, կրկին հստակեցվել է խորհրդարանում 4 ուժի ներկայացվածության և մանդատների բաշխման հարցը։ Նախագծով առաջարկվում է ազգային ժողովում 3-ի փոխարեն 4 քաղաքական ուժի ներկայացվածություն ապահովել, սակայն 4-րդ ուժը կարող է հայտնվել այն դեպքում, եթե հավաքում են դրություններին մասնակցած քաղաքացիների ձայների 2%-ը։ Այս շեմը նվազեցվելու է միայն, եթե 3-րդ ուժն էլ չհաղթահարի 2%-ը և անգամ ստանա 1%-ից էլ ցածր քվե։ 3 ուժի ներկայացվածությունը պարտադիր պետք է ապահովել, անկախ 3-րդի ստացած քվեի քանակից։
Եթե ենթադրենք 2 ուժը քաղաքական հայտնել դրացին, 3-րդին բերում ենք անկախ նրանից 2% հավաքել է թե ոչ, սա պարոն Հովանեսյան։ Իսկ եթե 4 և ավելի ուժեր են մասնակցել, 4-րդը մտնում է այն դեպքում, երբ որ ինքը ստացել է առնվազն 2%։ Սա է,
ինչը բխում է, որ 3-րդը հաստատ 2%-ից ավելի է հավաքել։
Բնականաբար, բայց եթե 3 քաղաքական ուժ են հայտ ներկայացրել, 3-րդը չի ստացել 2%,
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը առաջարկեց նախագծից հանել այն դրույթը, որով նախատեսվում էր հրապարակել այն ընտրական տեղամասերի համարները և գտնվելու վայրերը, որտեղ քվեարկում են զորամասերում կազմվող ընտրացուցակներում ընդգրկված ընտրողները։ Այդպիսով կարող է պետական գաղտնիք բացահայտվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանը նախարարկեց.
Պետական գաղտնիք չի հրապարակում, սա կարծում քննարկումից էլ դուրս։ Այն հարց է, որ գործադիր լիազոր մարմինը, այսինքն այս դեպքում պաշտպանության նախարարը, գուցե այլ մտավախություններ ունի, որը ես կարող եմ ենթադրել, ինչ մտավախություններ ունի, դեմ չեմ, սա սկզբունքային հարց չի, կարծում եմ։
Հանձնաժողովի անդամները կողմ քվեարկեցին փոփոխություններին, ինչպես նաև արտահերտի օրակարգում ընտրականորեն զգրքի նախագծի հարցն ընդգրկելուն։ Նախագիծն ընդունելու համար հարկավոր է 63 կողմ։ Հոկտեմբերի 22-ին նիստում այն ընդունելու համար պակասեց 7 քվե։ Հանրապետական խմբակցությունը դեմ էր նախագծին և մեծամասնությունը չմասնակցեց քվեարկությանը։ Խմբակցությունից 3 հոգի դեմ քվեարկեցին։ Ծառուկյան խմբակցությունից 4 պատգամավոր չմասնակցեց, այդ թվում խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, որն այդ օրը ազգային ժողովում էր։ Հույդայից քվեարկությանը չներկայացավ 2 պատգամավոր։ Այս նախագծով ընտրական համակարգը դառնում է ամբողջական համամասնական և ընտրատարածքներում վարկանշային ցուցակներով թեկնածուներ չեն առաջադրվի։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր Գյումրի էր այցելել արտակարգ իրավիճակների նորանշանակ նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը, ապրիլյան հեղափոխությանն առաջին աջակցած արդեն նախկին պատգամավորներից մեկն այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքում խոսել է ներքաղաքական թեմաների, չշրջանցելով նաև նախկին նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցի թեման։ Դրանում հիշեցնեմ, Քոչարյանը խոսել էր նաև Ցոլակյանի մասին, որն իր նախագահության տարիներին զբաղեցրել էր հարկային ծառայության, նաև նախագահի վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնները։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Ցոլակյանն ասում է, իմ քայլը Դաշինքի նախընտրական ցուցակում ընդգրկվելու առաջարկ դեռ չի ստացել, կլինի թե ոչ ցուցակում, չգիտի։
Չեմ կարող պատասխանել այդպիսի հարցի, այդպիսի խոսակցություններ ընդհանրապես չեմ ունեցել, այդ ձեւի քննարկումները չեմ մասնակցել։ Ես հիմա շուտակով եմ զբաղվում դեսուր։
Եթե առաջարկեմ,
չեմ կարող ասել։
Հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մայիսին դեմ գնալով կուսակցության որոշմանը կողմ քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուն, ապա դուրս եկավ խմբակցությունից։ Ցոլակյանի կարծիքով գործող ազգային ժողովը պետք է լուծարվի և որքան հնարավոր է շուտ։
Ես համամիտ չեմ այն կարծիքին, որ չիդեմ դա կարող է շատ մեծ վնասներ բերել իր հետ եւ այլ եւ այլ։ Ոչ մի բան չի փոխվում։ Ես ասեմ ձեզ, ովքեր ունեն այսպես ասած ռեյտինգ, նրանք հիմա էլ ունեն, մայիսին էլ ունեն, հուլիսին էլ ունեն, ոչ մի բան չի փոխվելու մեր կյանքում։ Դա պատճառաբանություններ են և պատճառաբանությունները համաձայն չեն։
Ցոլակյանը նաև Շիրակի մարզպետի պաշտոնն է զբաղեցրել և 2017-ին էլ հենց հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակով պատգամավոր ընտրվել, ապահովելով մոտ 12,000 քվե։ Հետաքրքրվեցի, արդյոք կողմ է ռեյտինգային համակարգի վերացմանը։
Չեմ կարծում, որ ռեյտինգայինի մնալու դեպքում էլ այդ ռեյտինգով ընդրված պատգամավորները նորից նույն ձևով կարող են գործակների մեջ մտնել և նորից ընդրվել։ Դա ես բացառում եմ, որ մարդիկ այսօր փոխված են, մտածողություն է փոխված և մարդիկ չեն գնալու այդ բանը։
Ֆելիքս Ցոլակյանի անունը օրերս սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էր հիշել իր հարցազրույցում, ասելով. «Թող հարցնեմ Ֆելիքս Ցոլակյանին, այդ տարիներին ամենից գայթակղիչ պաշտոնը զբաղեցնելով, այդ մարդը որևէ կոռուպցիոն հարաբերություններ իմ կամ վարչապետի հետ ունեցել է թե ոչ, չեն եղել նման հարաբերություններ»։ Քոչարյանի մատնանշած տարիներին հարկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Ցոլակյանն այսպես արձագանքեց.
Ես ասում եմ, որ ճիշտ է ասում, գործակների մեջ չեմ եղել։
Իսկ ինքը եղել է, թե չէ, դուք այդ տարիներին եղել եք հարկային ծառայության, պետական ծառայության։
Դիտեք, հարկային ծառայությունը, գործառույթները շատ պարզ են, նոր հարդերի հետ կապված գործառույթները, որոնք ես կարող եմ բարեխորհել, ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնում առաջին այցն էր Շիրակի մարզ, Ցոլակյանն ասաց. «Եկել են ահ ծանոթանալու իր ենթակայության տակ գտնվող կառույցի խնդիրներին և 88-ի երկրաշարժի 30-ամյակի հետ կապված մեծ միջոցառումներ կան, որոնք և քննարկման փուլում են»։
Միջազգային թեմաների մասին ամերիկյան միջանկյալ ընտրություններին մոտ 10 օր է մնացել և իրադրությունը կարծես զգալիորեն թեժանում է։ Պատճառը պայթուցիկով այն ծանրոցներն են, որ վերջին մի քանի օրերին ուղարկվել են նախագահ Դոնալդ Թրամփի մի շարք կոշտ քննադատների հասցեների նախկին նախագահ Օբամայից մինչև դերասան Ռոբերտ Դենիրո։ Բարեբախտաբար զոհեր ու տուժածներ չկան, բայց և այնպես ամերիկյան իշխանությունները տեղի ունեցածն արդեն իսկ ահաբեկչություն են որակում, հայտարարելով, որ գործի հետաքննությունը ոչ մի վայրկյան չի ընդհատվում։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, նախկին պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, դեմոկրատականներին այս կամ այն եղանակով սատարող անվանի մարդիկ, այդ թվում Օսկարակիր կինոաստղ Ռոբերտ Դե Նիրոն, ստացել են պայթուցիկներով ծանրոցներ։ Դրանք բարեբախտաբար չեն պայթել և հասցեատերերին չեն վնասել։ Հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը հայտնել է այսօրվա դրությամբ գրանցած առնվազն 10 նման միջադեպի մասին։ Հասցեատերերին միավորող հանգամանք գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության քննադատությունն է։ Ծանրոցները հատուկ սարքավորումներով հերացվել են, փոխադրվել են մարդկանց համար անվտանգ վայրեր և պայթեցվել։ Սա աննախադեպ կացություն է անկախ այն բանից, թե որն էր պայթուցիկներ ուղարկելու շարժառիթը։ Փաստորեն ԱՄՆ պատմության ընթացքում առաջին անգամ ստեղծվել է մի վիճակ, երբ մեկ օրում փորձ է արվում սպանել նախկին նախագահին, նախկին փոխնախագահին և նախագահության նախկին թեկնածուին։ Եվ դա տեղի է ունենում միջանկյալ ընտրություններից օրեր առաջ, նոյեմբերի 6-ին Ամերիկայում կանցկացվեն 100 տեղանոց սենատի 1/3 և ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 տեղերի ընտրությունները, թեժ պայքար է յուրաքանչյուր մանդատի համար։ Ինքը Թրամփը տեղեկանալով պայթուցիկներով ծանրոցների մասին հայտարարել է, որ իրավապահները անպայման կբացահայտեն դեռևս անհայտ չարագործին։
The federal government is conducting an aggressive investigation and we will find those responsible and we will bring them to justice, hopefully very quickly.
Նա դատապարտել է հանցանքը, բայց եւ միաժամանակ կոչ է արել մամուլին, մեջբերում եմ, դադարեցնել մշտապես սև գույներով այս ադմինիստրացիայի աշխատանքը լուսաբանելու գործելակերպը։ Բարակ Օբաման գերադասում է առայժմ չմեկնաբանել ծանրոցների խնդիրը։ Նախկին փոխնախագահ Բայդենը Բաֆալոյի համալսարանում նախընտրական հանդիպման ժամանակ ասել է, որ անհրաժեշտ է վերջ տալ ատելությանը երկրում։ Մենք պետք է կանգնեցնենք այս ատելության մեքենան, պետք է միասնական լինենք, մարդիկ ուզում են, որ մենք ավելի քաղաքակիրթ լինենք, ասել է Բայդենը։ Նախկին պետքարտուղար և անցած ընտրություններում Թրամփի դեմոկրատական մրցակից Հիլարի Քլինտոնը շնորհակալություն է հայտնել հատուկ ծառայություններին ծանրոցների առաքումը կանխելու և իր ընտանիքի անվտանգությունը ապահովելու համար։
We are fine thanks to the Secret Service, but it is a troubling time, isn't it?
Անհանգիստ ժամանակներ են, չէ՞։ Խորը տարաձայնությունների ժամանակներ, և մենք պարտավոր ենք ամեն ինչ անել երկրի միասնականությունը վերականգնելու համար, ասել է Քլինտոնը։
It's a time of deep divisions and we have to do everything we can to bring our country together.
Միջդեռ հետաքննությունը շարունակվում է, այսօր մասնագետները խուզարկություն են անցկացնում Մայամիում փոստային առաքումների խոշոր կենտրոնում, նրանց կարծիքով 10 չարաբաստիկ ծանրոցները գուցե եւ ուղարկվել են այդ կենտրոնից։
Ռուսական արտադրության նորագույն S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերը Թուրքիա կմատակարարվեն արդեն հաջորդ տարի, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, պնդելով սակայն, որ դա հազիվ թե բացասաբար ազդի Անկարայի և Վաշինգտոնի ռազմաքաղաքական համագործակցության վրա։ Ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի առաքումը Թուրքիա կմեկնարկի ուղիղ 1 տարի հետո 2019-ի հոկտեմբերին, այս մասին Թուրքիայի պետական լրատվական գործակալությանն Անադոլուին տված հարցազրույցում ասել է երկրի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայում S-400 համակարգերի տեղակայման գործընթացը կմեկնարկի 2019-ի հոկտեմբերին, այժմ մենք զբաղված ենք այն անձնակազմի ընտրությամբ, որ սպասարկելու է հակաօդային պաշտպանության այս համակարգերը, նշել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, հավելելով, որ այդ անձնակազմի ուսուցման հարցում ևս Ռուսաստանը Անկարային լուրջ աջակցություն է ցուցաբերում։ Այն մարդիկ, ում մենք կընտրենք որպես S-400 համակարգերի սպասարկող անձնակազմի անդամ 2019-ի սկզբին, արդեն մեկնեն Ռուսաստան հատուկ վարժանքների, այնտեղ նրանք համապատասխան գիտելիքներ կստանան, կվերադառնան Թուրքիա և կանցնեն մարտական հերթապահության, հայտարարում էր Հուլուսի Աքարը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը սակայն չի հստակեցնում, թե հատկապես երկրի որ շրջաններում են տեղակայվելու ռուսական նորագույն հակաօդային համակարգերը։ Այդ որոշման կայացումը վերապահված է ռազմաօդային ուժերի հրամանատարությանը, նշում է Աքարը, անդրադառնալով արևմտյան պետությունների ներկայացուցիչների մտավախություններին, թե S-400-ները կարող են օգտագործվել հյուսիսատլանտյան դաշինքի հակաօդային պաշտպանության համակարգի դեմ, Աքարը պնդում է. «Մենք երբեք թույլ չենք տա, որ որևէ մեկը միջամտի հակաօդային պաշտպանության ամերիկյան կամ ՆԱՏՕ-ի գործունեությանը»։ Կարծում եմ, որ մեր արևմտյան գործընկերների մտահոգությունները հիմնազուրկ են, նրանք ի վերջո պետք է ըմբռնեն, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերումը մեզ համար ոչ թե ցանկության խնդիր էր, այլ անհրաժեշտություն։ Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը նաև նշում էր, որ Թուրքիայի վերջնական ցանկությունը հակաօդային պաշտպանության սեփական արտադրություն հիմնելն է։ «Մենք շարունակում ենք աշխատել այդ ուղղությամբ, փորձելով գնորդից վերածվել արտադրողի», պնդում է Աքարը։ Հիշեցնեմ նաև, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ հունիսին Ամերիկյան Սենատը հատուկ օրինագիծ հաստատեց, որով S-400 համակարգերի ձեռքբերման, ինչպես նաև ամերիկացի քաղաքացիների ձերբակալությունների պատճառով արգելափակում էր F-35 ռազմական ինքնաթիռների վաճառքը Թուրքիային։ Ուլուսի Աքարի պնդմամբ, սակայն, Անկարայում որևէ բացասական զարգացում այս խնդրում չեն սպասում։ Հունիս ամսին Տեխաս նահանգի Fort Worth ռազմակայանում մեզ փոխանցվեցին առաջին երկու F-35 օդանավերը։ Այժմ թուրք օդաչուները Միացյալ Նահանգներում հատուկ վարժանքներ են անցնում, երբ օդանավերը տեղափոխվեն Թուրքիա, դրանք կտեղակայվեն Մալացիա քաղաքում գտնվող ռազմական օդանավակայանում, հայտարարում էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։